Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Ĉifoje jam la 1300-okdeka Esperanto-elsendo el la 25 de februaro 2025. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas hodiaŭ en la komenco aktualaĵojn, interalie pri la pliboniĝanta stato de la polaj plaĝoj apud Baltiko. Nea scienz bultena temo estas dedicita al brupoluado. Ni atentigas en nia programo pri la antaŭnelonga perinta la dua bulteno de la centdeka uko. Hodiaŭ ni enrigardas krome kelkajn Esperanto-gazetojn. Komence bonvolu konatiĝi kun aktualaĵoj.
Kiel sciigis las lunde la Pola Ekonomia Instituto, ekde januaro 2022 ĝis decembro 2024, ukrainanoj establis en Pollando 77,701 personajn ekonomiajn entreprenojn, kio signifas 9% de ĉiuj similaj entreprenoj registritaj en ĉi tiu periodo en Pollando. Krome kreiĝis 11,3 mil kompanioj kun la ukraina kapitalo. Ili formis 31% de ĉiuj kompanioj kun la eksterlanda kapitalo registritaj tiuperiode kaj 7% de ĉiuj registritaj entreprenoj en Pollando. En la periodo 2022-2024 la scalo de la ucraina entreprenado en Pollando crescis de jaro al jaro je 34%. Ukrainanoj registris 84% de ĉiuj ekonomiaj subjektoj establataj de eksterlandanoj. Ilia ekonomia aktivado en la periodo 2022-2024 koncernis tiajn sektorojn kiel konstruado, informado kaj komunikado, servoj.
Pola Scienc'Akademio posedas aktuale 6 eksterlandajn sciencajn staciojn en Parizo, Vieno, Romo, Berlino, Bruselo kaj Kievo. Ilia tasko estas popularigi, promocii atingaĵojn de la pola scienco eksterlande, ligi kontaktojn kun eksterlandaj partneroj kaj faciligi la akademian kunlaboron. Jam antaŭ jaroj aperis la ideo pri plia tia stacio en Usono, pri kio memorigis dum la lasta ĝenerala asembleo de la Pola Scienc'Akademio, ĝia vicprezidanto, profesorino Mirosława Ostrowska. Tio ligiĝas kun la fakto, ke aktuale preskaŭ en ĉiuj sciencaj branĉoj esploristoj el Usono plenumas la gvidan rolon. Usono avanas ankaŭ, se temas pri elspezoj por la esploroj, evoluo kaj novumado. Tial, laŭ profesorino Mirosława Ostrowska, la pola scienca medio devus esti tie reprezentata sur la institucia nivelo, subtenante intensigon kaj evoluigon de la pola-usona scienca kunlaboro. Malgraŭ forte evoluintaj ebloj ligitaj kun la reta komunikado, ĉiuj landoj daŭre tenas diplomatiajn kontaktojn kaj gravajn aferojn oni difinas dum rektaj interparoloj. Tial la eksterlandaj stacioj de la Pola Scienc'Akademio devas esti traktataj kiel parto de diplomataro, kiel sciencista diplomataro. Grava defio por establi la polan sciencan stacion en Usono estas la financa flanko de ĉi tiu ideo, sed oni esperas akiri por ĝia realigo la subtenon de la polaj decidantoj.
Regas opinio, ke Baltiko estas maro signifagrade poluita. La plagioi cenia marbordo vecas associazioin ne sole cun la hela sablo, sed ancau cun trobe blaitie scatoloi, boteloi, cigaredai stumpoi. Tamen la lastai esplor resultoi de la Europa Commissiono en la iaroi 2020-2021 compare alla pli fruai 2015-2016 el montras che la quanto de rubo cun elementoi pli ol 2,2 centimetrai malcrescis je 29%. Plei multe povas fieri Pollando, Germanio cae aliai cebaltai landoi. Se en 2015 la nombro de la forfalajoi calculigis je 29 je centimetroi, nun tiu nombro malcrescis ges 16. Baltico en la lasta iaroi notis la plei grandan procente malcrescon de forfalajoi egalan al 45%. Bonain resultoin oni notis crome rilate la Nigran Maron, kiu notis 30% malcrescon de forfalajoi, kai rilate Mediterraneon, kiu notis 38% malcrescon.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Hodiaŭ en nia elsendo ni memorigis la kanton de Merlin Ne ĉiuj libroj diras veron el la malnova albumo Por la mondo kiu estis eldonita kun Vinilkosmo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio. Dank al Pola Retradio vi audas, komprenas kaj sentas la internacian lingvon Esperanto.
Kelkajn horojn post la elsendo de nia lasta programo venis komuniko pri la jam konsultebla dua bulteno de la 110 UKO de Esperanto en Brno. Ĝi kiel sciate estas planita por la periodo inter la 26 de julio kaj la 2 de aŭgusto 2025. Kaj Kiel kutime la dua bulteno donas utilajn informojn pri la lando kaj la kongreso, alveno kongresejo, temo kaj unua rigardo pri la programo. Kaj plej grave prezentas mendeblajn servojn de la UKO kiel hotelojn kaj ekskursojn. En la paĝo de la Universala Kongreso estas disponebla kaj foliumebla versio kaj la elŝutebla PDF versio de la bulteno. Krome ĉiu kongresano ricevis retpoŝte personan ligilon por la reta mendilo. Per ĝi eblas ankaŭ redakti la mendon poste, elŝuti sian invitilon, aktualigi sian nomŝildon kaj ŝanĝi sian elekton pri la apero en la listo de aliĝintoj kaj la kongresa libro. Krom tiu ĉi informo ni aldonu, ke eblas jam aliĝi al internacia kongreseto de infanoj kaj adoleskuloj IIKO. Ĝi okazos samtempe kun la Universala Kongreso proksime al ĝia kongresejo. Tradicie IIKO estas taŭga ŝanco por la Esperanto-familioj, ke iliaj infanoj spertu Esperanton en la internacia medio kaj trovu amikojn en la tuta mondo. Pliaj informoj kaj la aliĝilo troviĝas rete. Sed daŭre eblas ĝis la 12 de februaro 2025 anonci sian pretecon kunlabori kiel volontulo por la 110 UKO, kaj tion ebligas aparta formularo kiu troviĝas en la programinformo de nia elsendo. UEA per la fondaĵo partoprenu Universalan Kongreson povas subteni la aliĝkotizojn de kelkaj kongresanoj, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo kaj loĝadkostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj. Kiel dirite, la limdato por kandidatiĝi pasas la 12 de februaro 2025. Parolas Varsovio en Esperanto.
La brupoluado estas ĉiam pli granda problemo por la medio kaj homoj. Unu je kvin eŭropanoj estas minacita de negativa kaj longdaŭra bruo ligita kun la aŭtovoja, fervoja kaj aviada transportoj. Pli ol 500,000 infanoj en Eŭropo ne povas koncentriĝi pro la trafikbruo, kio efikas je iliaj malfacilaĵoj legi kaj diversaj kondutproblemoj. Longdaŭra efikado de stratbruo kaŭzas permanentan reagon, kiu manifestiĝas en la produktado de streshormonoj, grandigo de korbata frekvenco, kresko de la sangopremo kaj malvastiĝo de angiovojoj, kio elvokas diversajn longiĝajn malsanojn. La sonintenseco estas mezurata per decibeloj, kies percepto varias inter 0 ĝis 140. La 0 decibelo estas por homo nepercertebla. Bruo superanta 140 decibelojn kondukas al perdo de la aŭdokapablo. Tiu superanta 150 decibelojn, kiu akompanas starton de raketo, detruas timpanan membranon. Ĉe 200 decibeloj bruo povas lezi pulmojn. Minacoj ligitaj kun bruo ne ligiĝas sole kun decibeloj. Nome aperas krome la tiel nomata brunebulo. Tio estas sonoj de altaj aŭ malaltaj frekvencoj kun malpli granda intenseco, sed efikantaj longiĝe. Ili ankaŭ povas negative influi psikon kaj sanproblemojn, inkluzive de aŭdokapabla lezo. Laŭ la pola leĝaro, la plej alta allasebla bruo dum la 8-hora labortago egalas al 85 decibeloj. Laboro en konstanta bruo de 95 ĝis 100 decibeloj ne povas daŭri pli ol 40 ĝis 100 minutojn tage. Laboro en bruo ĝis 110 decibeloj
ne povas superi 10 minutojn tage. Laŭ pola specialisto profesoro Henryk Skarżyński necesas konscie zorgi pri la stato de sia aŭdokapablo, ne sole per evitado de brulokoj aŭ limigo de la estado en brumedio. Estas necesaj sistemaj ekzamenadoj de la aŭdokapablo. Estas necese reagnoski silenton, kiu ebligas ripozi al la sensoĉeloj, ene de la interna orelo, al la sangocirkula, nerva kaj spira sistemoj.
Parolas pola retradio en la internacia lingvo Esperanto.
Hieraŭ la redakcio atingis la papera versio de la februara numero de la revuo Esperanto. Ĝi jam delonge en PDF versio estas elŝutebla ĉe ua.org por la membroj de la asocio, sed la papera revuversio fariĝis la okazo relegi kelkajn artikolojn, interalie raporton de Federico Gobbo kaj Iris Marek Leleven pri la esplorrezultoj inter la duolinganoj pri iliaj motivoj lerni Esperanton. La esplor grupon estis tre granda, nur 12 persona, sed kiel skribas la aŭtoroj, la akiritaj rezultoj valoras kiel starto punkto. Aparte tial, kiel fine la aŭtoroj konstatas, ke post la analizo de la esplor rezultoj, la kerna demando, kia maniero konvinki la retumantajn lernantojn en iri la Esperanto komunumon restas sen responda, sed nepre grava, almenaŭ en la kunteksto de Duolingo. Fino de la citaĵo. Ne eblas kaŝi, ke la demando ne estas nova, kaj se rilate al la mencita esploro ĝi koncernas duolinganojn, ĝi daŭre devas troviĝi en la atentofokuso sur la baza nivelo de grupoj en diversaj urboj kaj landoj. Entute en la atento focuso de UEA. Interesein temoin neligitein cum la movado, sed cune giei membroi, mi trovis en la deca cae decunua numeroi de la revuo Orienta, el Japanio, ciui lasta tempe atingis la redakcion. Verdire, ce la titolo Ču eblas areopologii pri Esperantujo? En la oktobra numero de la japana revuo mi stumblis. Ne tuj mi komprenis la uzitan terminon areopologii, sed rapide evidentiĝis klare, ke temas pri terenaj spacaj esploroj realigataj rekte en la loĝloko de socia grupo, kiu estas la esplorsubjekto. Ishiuchi Yoshiki el Tokia Universitato doktoriĝas pri ĉi tiu temo, farinte siajn esplorojn en Butano. Dum sia preskaŭ dujara estado tie, en la senhejmiĝanta butana kamparo, ŝi lernis lokajn lingvojn por kompreni la propran vidmanieron de butananoj pri sia kulturo kaj socio. La autorino explicas samtempe, ni citu, esence ciu lingvo en la mondo havas areon al kiu ĝi estas asociita. Ekzemple, se temas pri la japana lingvo, ĝia areo estas Japanio, kaj se temas pri la ŝangla lingvo, kiun ŝi interalie lernis, estas orienta Himalajo. Ni areopologoj uzas lingvojn kiel ŝlosilon por decifri areojn kaj foje provas malkonstrui establitajn kadrojn pri tiuj areoj. Fino de la citaĵo. Ishiuchi Yoshiki estas ankaŭ esperantistino, kaj do logike ŝi alrigardas Esperantujon laŭ la prismo de siaj esploroj kaj intereso kampo. Ŝi do konkludas denove, mi citas: areopologio, kiu premisas la existon de areo, havas alian aspekton ol Esperanto. sed mi credas che giuste tio estas la vidpunkto kiu kreas ligitecon inter Esperanto kaj areopologio. Esperantujo montras al ni ne nur ke estas neeble pensis pri ĝi kiel areo, sed samtempe ke ne plu ekzistas areoj en la mondo en la ideala senso. Krome tiu sence Esperantujo havas kritikan kaj aktivan signifon, kiu ebligas al ni rekonsideri la tradiciajn konceptojn ligitajn al areoj, kiujn areopologio premisas. Fino de la citajo, certe interesa temo, eble por iuj niaj legantoj tute nova, same kiel por mi. La ĵus traktita artikolo aperis en la rubriko Akre vide, akre flare, kiel ni fosas nian sulkon. Kiel ni fosas nian sulkon. En la novembra numero de la Revuo Orienta, en la sama rubriko, Umihotaru proponas alla leganto conatigi con li kiel scrib amanto, admiranto de scribo sistemui. Generale ne esperantistoi pli bone scias kiom da lingvoi existas, kaj kiom da ili estas minacitei, sed verŝajne ne multaj el ni kapablus respondi kiom da skrib sistemui existas. L'autoro de o informas interalie, che quancam malfacilas respondi la demandon precise, sed en la plei fresha versio de la tutmonda signo codo, unicodo de 6.0, nun tempe troigas 168 scrip sistemoi definitei. La normo ISO O dec quin 924, quiu donas mallongigoin al scrip sistemoi en la mondo, enlistigas 124 nomoin de scriboi, inclusive ciuin en Unicodo. Imihotaru evidentigas esti ne sole admiranto de scrib sistemoi, sed ancau comencis occupigi pri tiparoi kiel shat occupo. Kai kiel aldone li confessas, mi citu, principe mi senceste prilaboras unu tiparon kiel mian vivverkon, cun la celo de segni propramane cien literoin cae simboloin en la mondo ciel eble plei multe, inclusive de tiui, ciui ne existas ec en Unicodo. Fino de la citajo, cae tiel nixia sekve, ke lia tiparo, Nishikiteki, havas iam 28,000 diverse insignoin. Ebla sole gratuli all'autoro, scrib sistema amanto, cae si voleme attendi lien plien articoloin pri la temo. Cetere la informo pri tio che existas interconsento inter kvar tiurcae statoi ec usi comunan alfabeton povas veci lian si volemon. Cae giuste tiu informo pri ciu ni sia tempe informis en l'alsendo dank al Edmond Ludwig aperis en la papera last periode al dono 2024 de la informilo La Bulteno de Orienta Francio. Gi la Bulteno venis gis date, cae iar comence gi surprize varmigis nielin coroin per la covril bilda foto de nia redaxia pagio cun la repreno de la jus menciite informo. Tradizie la dulingve inform Bulteno, en la Orienta Francio, abundas sie plurei rapportoi cun colorei fotoi pri esperantistei incontoi cae eventoi. Iar fine inter alie temis pri la beatiga ceremonio de pastro Max Josef Metzger cae trasdono de Allen Premio al Chiara. Ne ciui contribuoi rilatis alla eventoi pasintei, cion reliefe pruvas l'articolo pri Vigi, la villaggio della printempa stagio en maio 2025. Do, tiom en nia hodiava tre rigardo, cae samtempe ni danke confirmas la lasta tempa ricevon de la retei versioi de la februarei, Esperanto Lehti el Finlando, cae novaroi tamtamas el Japanio.
finigas, gesignoroi, nia lauvica esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Cun espero che vi cun plezuro pasigis tempon cun ni kaj nia programo, ni adiaŭas vin. Grandan plezuron causos al ni kaj kiel senavaran kompenson ni traktos viajn reagojn, komentajn aŭ subvencian donacon, eĉ plej modestan, pro kio ni anticipe dankas. Signorinoi kaj signoroi, ĝis la reaŭdo.